Stimați Miri, Dorin și Alina, este o onoare să fiu alături de voi la evenimentul nunții voastre din această frumoasă zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În minutele care urmează, vreau să împărtășesc împreună cu voi și cu poporul lui Dumnezeu adunat la această sărbătoare câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu care eu cred că ne sunt de folos atât nouă care am întemeiat familii de mai mult sau mai puțin timp, cât în mod deosebit vouă care astăzi întemeiați o familie înaintea lui Dumnezeu. Am citit un text foarte cunoscut la astfel de evenimente din 1 Petru capitolul 3, 7 versete. Și când privim la acest pasaj, se naște, cred, inevitabil întrebarea: e normal să fie așa, pentru că scrie un bărbat, scrie Petru. Și este normal să folosească 6 versete pentru a le vorbi soțiilor și un singur verset pentru bărbați. Este părtinitor, este subiectiv acest bărbat. Dacă ar fi scris o femeie, proporția poate era invers. Însă, când Petru scrie textul acesta, se adresează cu versetul 7 în mod deosebit bărbaților. Dar în versetul acesta 7 este o mare provocare pentru bărbați. Mai mare decât toate celelalte pentru femei în cele 6 versete. Pentru că Petru conclude versetul 7 spunând: dacă nu vă purtați în felul acesta, cum am menționat, rugăciunile voastre nu vor fi ascultate. Și ca și cap de familie, ca și bărbat, dacă Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile, ești pierdut. Degeaba ai orice ai. Degeaba dobândești tot ce poți dobândi în lumea aceasta. Dacă Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile, ești vulnerabil, ești pierdut. Aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră o rugăciune. Una dintre rugăciunile pe care Dumnezeu nu le ascultă atunci când sunt înălțate de către bărbații care nu se comportă după Scripturi cu soția, fiecare cu soția lui. Sunt multe rugăciuni, pentru că în casele noastre, în familiile noastre, noi înțelegem din Scripturi că trebuie să fie altar de rugăciune, adică comunicare. O familie creștină nu este formată din doi membri, bărbatul și soția. Familia creștină implică o trinitate: bărbatul, soția și Dumnezeu. Sau mai bine spus, Dumnezeu, soțul și soția. Scriptura ne îndeamnă și ne aduce în atenție să credem lucrul acesta. Efeseni capitolul 4 spune Pavel: iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Familia este din Dumnezeu. Dumnezeu a instituit-o. Și Maleahii capitolul 2 spune că Dumnezeu este martor în familia noastră. Este prezent zilnic în casa noastră, între tine și soția tinereții tale, spune Maleahii. Dumnezeu este prezent în familia noastră. Și când noi ne gândim la familia aceasta, foarte mult ne concentrăm pe atmosfera dintre cei doi. Cum să comunice, cum să colaboreze. Și vin unii și spun 7 pași ca să ajungi la performanță, alții mai scurtează drumul 3 pași să ajungi la performanță. Și fac oamenii și 3 pași și 7 pași și n-ajung la performanță și spun: schimb calea, mă duc pe alt drum. Pentru că în familiile contemporane, spun specialiștii, cea mai mare problemă este comunicarea defectuoasă. Cei doi nu mai comunică, nu comunică constructiv, nu comunică eficient. Însă în familiile creștine, atenția noastră trebuie să cadă în primul rând pe comunicarea fiecăruia cu Dumnezeu în primul rând. Comunicarea soțului cu Dumnezeu și comunicarea soției cu Dumnezeu. Dacă n-ai comunicare cu Dumnezeu, nu poți să comunici constructiv cu celălalt, cu cei din jur. Dar când comunici cu Dumnezeu corect și constructiv și te conformezi la ceea ce Dumnezeu spune, cu siguranță cu celălalt nu va fi o problemă să comunici. Când noi comunicăm cu Dumnezeu, o facem aceasta cel mai adesea prin rugăciune și ne rugăm. Și Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6, în ilustra predică de pe munte, aduce în atenția noastră această rugăciune: Tatăl nostru, Noi o cunoaștem, o spunem din memorie de multe ori la începuturile serviciilor divine. Rugăciunea aceasta surprinde câteva aspecte importante în ceea ce este comunicarea noastră cu Dumnezeu în familie. Și Domnul Iisus Hristos în versetul 7 spune: când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Adică comunică toată lumea. Totul comunică în lumea aceasta, spun specialiștii. Totul comunică ceva. Dar omul comunică cu Dumnezeirea, cu divinitatea. Și pe de o parte sunt păgânii care comunică și ei cu idolii lor. Bolborosesc aceleași cuvinte, multe cuvinte, crezând că vor fi ascultați. Cuvântul a bolborosi înseamnă a spune o înșiruire de cuvinte fără pauză. Sau a spune lucruri de nimic. Și este o aplicație foarte practică pentru ce înseamnă comunicarea noastră unul cu altul și cu Dumnezeu. Să nu comunicăm bolborosind în casele noastre. Să nu comunicăm înșiruind cuvinte fără pauză, așteptându-ne să ne asculte celălalt. Că se spune, din cât aude un om, ascultă doar 20%. Probabil de aceea unele persoane folosesc 20-25.000 de cuvinte pe zi, gândindu-se că procentul de 20% crește. Și vreo 5.000. Și e mare lucru. Dar nu întotdeauna dă rezultate. Când noi comunicăm, frați și surori, noi vrem să fim ascultați, nu doar auziți. Și Domnul Iisus spune, păgânii comunică, dar nu sunt ascultați. Ei sunt auziți, dar nu sunt ascultați. Ori comunicarea pocăiților trebuie să fie diferită. Voi trebuie să comunicați în așa fel, spune Domnul Hristos, încât să fiți ascultați, nu doar auziți. Și este necesar ca în casele noastre să fie o comunicare concisă, coerentă, clară. Să nu înșiruim cuvânt după cuvânt, fără logică, fără sens, așteptându-ne mai apoi să ni se împlinească cererile. Păi, n-ai înțeles ce am zis de un ceas întreg? N-am înțeles nimic. Noi trebuie să comunicăm concis, adică concentrat, scurt. Și Domnul Iisus Hristos pune în atenția noastră o rugăciune. 70 de cuvinte pe care le spui într-un minut sau două. 70 de cuvinte în care este concentrată toată viața unui om, nevoile lui zilnice. În această rugăciune Tatăl nostru. Comunicarea să fie concisă, comunicarea este complexă. Când noi ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în familie, plecăm de la premiza aceasta, relația noastră cu Dumnezeu de tată și fiu. Și în general copilul comunică nevoi tatălui, părintelui. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și când comunicăm cu El în casele noastre, îi comunicăm nevoi. Domnul știe lucrul acesta. De aceea pune în atenția noastră această rugăciune. Când vă rugați, cum să vă rugați? Cine spune cum? Însă, înainte face o afirmație, care din nou poate rezulta într-o aplicație foarte practică în comunicarea interpersonală. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, înainte să-i spuneți. Dumnezeu cunoaște nevoile voastre, spune Hristos, înainte să îi le comunicați. Atunci, Doamne, de ce să ne mai rugăm? De ce să mai comunicăm dacă El știe? Și în virtutea acestui gând, mulți soți sau soția spune: păi eu credeam că tu știi deja, nu ți-am mai spus, dar eu mă așteptam ca tu să faci. Eu credeam că tu știi de atâta timp, cunoști. Dacă nu ți împărtășești gândurile și dorințele, n-aștepta să-ți fie împlinite, chiar dacă le cunoaște soțul. Domnul pune lecția aceasta în fața noastră. Dumnezeu știe ce aveți voi nevoie, dar se așteaptă să-i comunicați. Pentru că atunci când noi comunicăm cu Dumnezeu în felul acesta, exprimăm mai mult decât o nevoie. Exprimăm încrederea noastră în Dumnezeu, care ne poate purta de grijă. Și sunt aici trei nevoi fundamentale pe care le avem cu toții zilnic. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Nevoia de pâine. Adică nevoia de hrană în familia voastră. Până acum ați crescut, ați copilărit și v-ați maturizat în familie. fiecare în familia în care s-a născut. Dar de astăzi înainte, Dorin și Alina, Dumnezeu așteaptă responsabilitate de la fiecare dintre voi pentru noua familie. Adică să aveți responsabilitate, să vă asumați responsabilitate pentru familia voastră. Tata și mama au făcut destul, poate peste puterile lor. De astăzi înainte vă revine vouă sarcina aceasta, colaborând cu Dumnezeu să vă îngrijiți de resursele familiei voastre. Și Domnul spune, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o astăzi. Avem nevoie de pâine pentru acest trup și avem nevoie zilnic de pâine. Într-o lume super civilizată, super industrializată, totuși este un har să ai pâine. Este un har să poți munci. Este un har să ai sănătate. Într-o lume plină de șomeri și de oameni care muncesc pe bani de nimic, este un har de la Dumnezeu să poți munci și să muncești cu folos. Mulți spun Psalmul 127:2, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea în somn. Și scot acest cuvânt ca afară. Dar cuvântul spune, le dă pâine ca în somn, adică fără îngrijorare. Somnul fiind starea aceea în care nu te mai îngrijorezi, nu te mai stresezi. Ori Dumnezeu vrea ca noi să dovedim o astfel de încredere în relația noastră cu El, încât fără îngrijorare să apelăm la El că El ne va binecuvânta. Dar munca este o responsabilitate. Dumnezeu l-a pus pe om să muncească în Eden, când n-avea rent, n-avea morghici, n-avea biluri. Pentru ce să muncesc, Doamne? N-am copii în școală, n-am soția la școală, după ce să muncesc? Dumnezeu l-a pus să muncească pe Adam încă din Eden. Este un har să poți munci. Și Dumnezeu colaborează împreună cu noi, oferindu-ne oportunități să putem munci. Apoi, ne iartă nouă greșelile noastre. Ce înseamnă aceasta? Nevoia de părtășie. Familia voastră se întemeiază astăzi. Pare totul așa de roz. Pare. Însă viața reală are și alte nuanțe. Să nu vă speriați, că e viața reală aceasta. Doar în ceruri va fi totul frumos și deosebit. Dar în viața reală dăm de probleme, de necazuri, dăm de conflicte. Și Domnul este conștient de lucrul acesta și ne face și pe noi conștienți că între noi vor apărea probleme. Dar aceste probleme, conflictul acesta se rezolvă după strategia lui Dumnezeu. E nevoie să ierți și să fii iertat. Acest conflict în căsnicie nu se rezolvă după strategiile militare de astăzi. No boots on the ground. Vă spune ceva lucrul acesta? Conflictul din Irak și Statele Unite spun, vom rezolva problema aceasta, dar nu va merge nimeni acolo. Vom trimite drone, avioane fără pilot. Noi nu ne expunem. Ori în casa creștină, nu doar boots on the ground, trebuie să-ți pleci și genunchiul adesea, ca să-ți ceri iertare. Pentru că nu ești perfect, nu suntem perfecți. Spunea un om al lui Dumnezeu, căsnicia este o instituție pentru păcătoși, ceilalți n-au ce căuta în ea. În căsnicie nu se cere perfecțiune, ci prioritate. Nu suntem perfecți, doar perfectibili. Și apar conflicte între noi. Între soț și soție apar divergențe, care sigur pot degenera, se pot transforma în conflicte mari, dacă nu sunt tratate cu responsabilitate. Ori Dumnezeu aduce în atenția noastră iertarea. Este indispensabilă iertarea în familia creștină. Nu sunteți perfecți niciunul, spune Domnul, nici bărbatul, nici soția. Dar când apare conflictul, iertați-vă unul pe altul. Coloseni capitolul 3 ne îndeamnă să ne îngăduim unii pe alții în dragoste, să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat Hristos. Și acolo este o lecție deosebită despre iertarea lui Hristos, care a șters cu buretele, spune, zapisul care ne era împotrivă. Nu mai este acolo în record. Că mulți se iartă, dar peste un an îți aduce aminte cu precizie de matematician ce ai făcut acum un an. Ori iertarea lui Hristos nu este o astfel de iertare. A șters cu zapisul, cu buretele îndurării lui, zapisul care ne era împotriva noastră. Nu mai reproșează din trecut. ci iartă pe deplin. Astfel de iertare Domnul vrea să fie și în casele noastre. Dacă nu iertați, nu vi se iartă. Ne iartă nouă cum iertăm și noi. Adesea ne rostim singuri sentința. Pentru că Dumnezeu așa face. Ne iartă cum iertăm și noi. Dacă noi nu iertăm, nici noi nu suntem iertați. Nevoia de părtășie. Apar probleme între noi, apar probleme în familie, dar este harul lui Dumnezeu să se poată rezolva sub călăuzirea lui Dumnezeu. Să nu disperați, să nu dați înapoi. Legământul acesta pe care îl încheiați astăzi nu este pe un an, pe doi, pe cinci, pe zece, este pe viață, înaintea lui Dumnezeu, care se angajează să vă binecuvinteze și ne izbăvește de cel rău. Nevoia de protecție. E nevoia de pâine, nevoia de părtășie și nevoia de protecție. Izbăvește-ne de cel rău, Doamne. Familia noastră, ca și prima familie, Adam și Eva, este în atenția celui rău, care caută să distrugă, să destrame, să destabilizeze familia. Este cel mai mare vrășmaș al diavolului în lumea aceasta, o familie credincioasă. Pentru că în familia credincioasă se formează indivizii credincioși. Copiilor li se pune în minte, li se pun valorile lui Dumnezeu în minte. Li se pun standarde înalte de viață, etico-morale. Și diavolul știe că dacă va distruge familia, generația ce vine este a lui. Cu tristețe și amărăciune spun că astăzi în Chicago, 29 iunie, este cea mai mare paradă din lume a gheilor. Va începe după masă. Cea mai celebră paradă din lume a imoralității, în numele libertății, a 45-a aniversare, spun ei. Peste 750.000 de oameni participă, merg pe străzi sau asistă la acest eveniment malefic. În lumea în care trăim, în vremea în care se formează familia voastră, diavolul a dezlănțuit puteri împotriva familiei. Dar Domnul spune, puterea în ultimă instanță este la Dumnezeu. Căci a ta este puterea a lui Dumnezeu și este în stare să ne protejeze, este în stare să ne binecuvinteze. Și familia voastră nu este sub protecția Statelor Unite, a Uniunii Europene, a Asiei sau altor puteri, este sub puterea lui Dumnezeu. Și câtă vreme voi veți comunica cu Dumnezeu, El vă va binecuvânta. El vă va da pâine, părtășia voastră va fi una binecuvântată, armonioasă și protecție va fi peste casa voastră. Și în ultimă instanță, comunicarea aceasta, pe lângă că este concisă, complexă, este o comunicare constantă. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Păi n-am putea, Doamne, spune la început de an, pâinea noastră pe anul 2014, dă-ne-o de acum, să nu ne mai rugăm în fiecare zi, să nu ne mai rugăm duminica. Domnul spune zilnic, Exod capitolul 16, când Domnul vorbește despre faptul că voi face să plouă pâine din cer, poporul va ieși afară să strângă mană în fiecare zi, ca să-l pun astfel la încercare să văd dacă urmează legea mea. Zilnic noi trebuie să apelăm la Dumnezeu să comunicăm cu El. Zilnic noi trebuie să avem comunicare, canalele de comunicare cu cerul să fie deschise mereu și mereu. Pentru că atunci vor fi și între voi și atunci va fi binecuvântare peste casa voastră. Și casa voastră va fi o binecuvântare pentru alte case. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Protecția sângelui Său să fie peste voi, peste casa voastră. Și tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul.